Pozdravljeni, potniki.
Dobrodošli na letu v ta nori svet.
Vaši pilotki sta
Andreja
in Nina.
Konnichiwa.
Pristali smo na enem od japonskih otokov.
Živjo vsi, midva sva nazaj.
Živjo, ja. Yeah.
Ful dobar.
Long time no see or no hear. Karkoli.
Kaj bomo letos počele? Tisto, kar sva že na začetku, ne?
Virtualno potovale, ali kako?
Ja, ampak ne same.
Ne. Pa tudi zares bova. Potovale ne sem virtualno.
Tudi zares, ampak letos se vračava nekak na izhodišče. Ful nas čaka enih zanimivih gostov, ki so odkrivali razne dele sveta. Tako da za začetek smo si izbrali pa Japonsko,
ja.
Ker je Japonska ena taka država, ki se mi zdi, da skoraj vsak popotnik hoče tja in no, jaz si tudi želim, nisem še bila, Nina je bila. Ja. Predvsem je bil pa najin današnji gost tam dvakrat v zadnjem letu, tako da bo iz zadnjih, kako ne to rečem, najnovejše informacije ima.
Sveže izkušnje.
Tako. Najprej par besed sploh o Japonski, se pravi Japonska ali uradno Nippon ali Nihon, upam, da sem prav povedla, je otoška država v Aziji. Ima približno 7000 otokov, od katerih predstavljajo, so pa, od katerih so pa štiri največji, Kyushu, Shikoku, Honshu in
Hokkaido.
Ja.
Tega pa ne smeš pozabiti, ne?
Ja, Hokkaido sem poznala. Ne? Japonska je tudi 11. najbolj naseljena država na svetu. Približno 3/4 ozemlja države je goratega, kjer je 125 milijonov prebivalcev skoncentriranih, no, kakorkoli že, na okrog pač po nižinah okrog morja. Znana je tudi po nekaj napredni tehnologiji, futurističnemu življenju in pa kulinariki, ki je pa današnja neka glavna tema tega podcasta. Nina, a boš kar predstavila najenega gosta?
Ja, z nami je Blaž Berlec, ki je kuharski bloger in kot midve veva, obožuje hrano, tako big time, in ima blog, Instagram, TikTok, vodi oddaje in zanima predvsem po Yummy Avanture, kjer predstavlja vse avanture, kar se tiče hrane, kamor se splača svoje kulinarične izkušnje predstavi doma in v tujini. In baje je Blaž najboljši jedo na Japonskem in tudi zaradi tega se dvakrat vrnil na Japonsko in je tudi njegova najljubša država in najljubše mesto je Tokio. Živjo Blaž, a je tako?
Konnichiwa še z moje strani. Ja, tako je. V bistvu Tokio in Kyoto, tako bi lahko rekel, no, sta dva moje najljubša mesta, bi lahko rekel, na tem planetu. Tako kulinarično, kot kulturno, kot v bistvu celota, kar zadeva celotna Japonske. No. Je to res čisten tak svet, ki te odpelje v neko ekstazo, v neko drugo stanje, ko si tukaj v Evropi sploh ne moreš predstavljati.
Še živjo z moje strani, Blaž. Jaz te bom bolj pozdravila tako, ne po japonsko, ampak se mi zdi ful zabavno, ker si šele drugi najin gost. Večinoma so bile gostje in ali si nam upajo moški potvrt ali kaj, ali pa se sam ne izpostavljajo, verjetno bolj drugo.
Mogoče bolj to, ja, se ne upajo
izpostaviti. Tako, ja.
To ja, pa tudi tako toliko dotično kulinarike se tudi še nisva dotikale, tako da bo to ful zanimivo.
No, se že veselim.
Tudi jaz upam, da bo, mislim, seveda bo, ne, kako pa ne bo drugačne. Vsi radi jemo. Ja, jaz sem ful veliko oboževalka sušija in se najbolj veselim Japonske zato, da bom šla kaj jest suši, Ampak najbrž Blaž ni suši tista jed, ki ti je ostala najbolj spominu. Ne? Obstaja kakšna posebna japonska jed, ki ti je tako najbolj cool, pa zakaj v resnici?
Kaj mi je tako najbolj cool, jaz bi rekel dejansko kar ramen. Ramen je tista japonska jed, ki si jo lahko prvoščaš na stojnen način, ki mi tukaj nekako v Sloveniji se mi zdi poznamo ta tradicionalen ramen, ki imaš to potrebučino svinsko, en jajče gor, un naruto, tisto zvezdico, južna osnova in pa nekaj zelenjava noter. Tam so pa te rameni v čist drugem nivoju, v čist drugih razsežnostih. No. To gre vse od kari ramenov do kokosovih ramenov, do ne vem kakšnih vseh možnih kombinacij, do odmorskih stvari, do veganskih, vegetarijanskih zadev. Tako da ja bom rekel, da je meni najbolj v spominu kulinarično, da mi je ostal ramen, no, tako bom rekel. Ampak je pa definitivno sushi tudi na zelo visokem mestu na listi japonske kulinarike. Sploh celoten experience, ta izkušnja, ki sediš v restauraciji in gledaš tega sushi mojstra, ki pred tabo reže ribo, pred tabo reže zelenjavo, zvija tiste sushi, oblikuje riž, tako. Nenormalno se ti zdi, da lahko neka tako jed, ki tlele v Sloveniji odšteješ ne vem kakšne denarje za takšno zadevo, tam ješ to tako, kot da bi klešal na kebab. Tako, da za en košček sušija daš manj kot en evro. Tako res je neprimerljivo z nami. No.
Ja, res top izkušnja tamle, kad dobiš vse sveže, direkt ulovljeno sveže iz morja in pred tabo vse zrihtan. Pa znaš tudi sam pripraviti oboje, ramen in sushi?
Iskreno nisem ne eno, ne drugo še pripravljal. Edin ramen iz teh instant, vročo vodo noter naliješ, pa je to to. Pa sushi je, sem pa zdaj glik februarja, mislim, da grem na en tečaj sushi, tako da se bom naučil to narediti.
A veš, da jaz nisem po mojo še nikoli nekega dobrega ramena v življenju jedla. Ja, in mi zdaj me je ful presenetil tvoj odgovor. Isto, veš, sam s tisto v toplo vodo. In se mi je zdelo tako vedno una neka hitra stvar, ki jo narediš, sam za to, da jo narediš. Ne, tako.
Ne je, ta, lahko je ramen zelo, bom rekel, neokusen, če ne izbereš prave kombinacije, ki ustrežajo tvojemu okusu. Ne. Jaz, na primer, nisem toliko fan svinine, tako da sem vedno, ko sem izbiral ramen, sem izbral ramen brez svinine, oziroma sem šel neko alternativo, kakšen kari s piščancom ali pa kaj tazga. Ampak ja, tisti, ki so pa oboževalci svinine, pa klasika ramen, po mojem, kar zmaga.
Kaj pa vegetarijanski, ki jaz imam, a veš, jaz sem vegetarijanka, to se da? Majo.
Ogromno vegetarijanske ponudbe je na japonskem. Že zdaj odvisam pol, a je to vegetarijanstvo čisto tripne, ali tudi jajcne, ali tako, ampak v bistvu zelenjave je ogromno, riža je ogromno, tofu se je skoraj na vsakmo koraku, tako da se mi zdi, da opcij, kar se tiče vegetarijanske in veganske ponudbe, se zelo, zelo razvija zdaj. No. So Japonci drugač zelo mesen narod tudi, ampak gre vegetarijanstvo in veganstvo proti navzgorno, to bom rekel.
Super, ej. Ej, a imaš kakšen nasvet tako za ljudi, ko želijo, na primer, pristno japonsko kulinarično izkušnjo? A imaš kakšen, ne vem, kaj bi rekel, kaj ne naredijo, kam ne gredo, kako ne, a veš, to se mi zdi, ti nekam prideš in vidiš samo ono, kar je na nadaljevankah ali pa v nekje, a veš, in si misliš, to bom jaz tudi videl tam, pa ni to, ne, a veš. Tako, jaz sem bila na primer lani v Singapurju, pa se mi je zdelo, da bom kaj prišla, pa bo tako, kot v ne vem kjeremu, ne vem kjeri nadaljevanki, ko sem jo gledala, pol pa sem bila kar malo razočarana, veš.
Ja, kle na japonskem je tako, jaz bi rekel, jejte tam, ki jejo lokalci, ker to so izkušnje, ki jih nikjer drugje ne doživi, zaradi tega, ker si tam dejansko s temi ljudmi v sobi, na ta njihov način se prehranjuješ, ker v bistvu je zelo hitro, oni so zelo introvertirani ljudje vsi in ko ti prideš nekam v restauracijo, velikrat so tako samo po en sedišče, a ne se usedeš za mizo, na računalniku ponavadi tipkaš stvari, ti prinesajo na mizo, poješ, plačaš na računalniku, ustaneš in greš. Še komi, da pozdravaš ali pa karkoli zrte, ker so res zelo, zelo imajo radi svoj mir. Imaš pa restauracije, mislim, da se iza Jake ali iza Kaja, ne vem točno, kako je obrnjeno črke, je pa to v bistvu tip restauracije, kjer je tako nekako dobiš na palčkah meso pečeno, take male porcije mesa so ali pa male porcije zelenjave, tam pa so to zelo mehni prostorčki, kot ene male sobice, za šankom sedi naenkrat 5-6 ljudi in ko sedijo tam za šankom, se vmes pač malo pogovarjajo, kakšno pivo spijajo, tako. Imaš dve strani Japonske, to ful družabno, pa to ful introvertirano in res lahko izkušaš vse, kar želiš. Sam predlagam pa, da se izogibaš pol kakšnim tem franšizam, kot so, ne vem, McDonald's, Burger King, to, kaj nam dost poznano, pa si tako, ok, to je bolj varno, da gremo tja jaz, pač ne, sej, ja, ti je bolj varno, greš tja, naročiš na ekranu vse, dobiš tist burger, poješ in greš, ampak ni to ta izkušnja, ki jo iščeš na Japonskem, no.
E, a pa ima McDonald's, na primer, zdaj delamo reklamo za tako brezvezno verigo, ampak imajo oni, na primer, tudi, bom rekla, nek ramen ali pa sushi ali pa, ne, tako ful mi se zdi.
Nimajo ramen, nimajo ramena pa sushi, imajo pa svoje exclusive iteme. Jaz glih takrat, ker sem bil, sem jedel, na primer, burger iz Škampov, pa bil je nek teriyaki, ne vem kakšen chicken burger, pa moram reči, da je McDonald's je boljši na Japonskem, tako kar je prnesno. Bolj sveže se, bolj okusno. Tako da ja, ampak še vse se ne more primerjati s kulinariko, nasploh Japonsko.
Ba je, more biti McDonald's vse posod približen isti okus, ne? Ampak pol ima pa vedno nek svoj special, nek zadevo, nek sandvič ali kakorkoli. Mislim, na Kitajskem nekaj probavala, pa zanimivo. Kako si se soočil z jezikovno oviro med potovanjem? A imaš kakšno smešno prigodo, mogoče?
Smešno prigodo imam v bistvu iz prvega potovanja, se pravi tistega, ker sem bil lani februarja. Sva s kolegico zalutala, ko sva šla na Mount Fuji, sva zalutala na napačen hrib, na napačno razgledno točko in je bil tam pač nek gozdar, nekaj delo tam v gmajni in mi, da sva pač hotla ga vprašati, kako lahko prideva odklet ja dol. In bolj, ko sem midva hodila proti njemu, bolj je on hodil stran in kazal z rokam, da ne, midva sem pa sam tako, kam morva iti, a ne, pa na telefonu mu kazala prevedeno, pa in ja, to je bila taka smešna jezikovna ovira, ker oni se res bojijo, če ne znajo angliško, oni so znani potem, da jih je strah komunicirati. Sam to imajo po mojem oni v glavi to, da mi mislimo pol svoje, pa kao ja, ne znajo, pa to, da jim bomo kaj naredili. Ampak, kar se pa tiče druge smeri, tisti, ki pa znajo angliško, tudi čist malo, če znajo, ti bojo probali na vse možne načine pomagati, ali pa bojo najdeli nekoga, da ti bo pomagal, ali pa bo telefon vzel v roke in ti vse potipkal. Najboljše so babice v trgovinah, ki pridejo do tebe, pa te vprašajo, s kje si, pa ti rečem, iz Slovenije, pa ona tako, o, Slovenija, pa tako, a veste, kaj je to? Ne vem. Kaj itak, po mojem, pol ni sliša za Slovenijo. Tako da res je, sta dve te platiske jezika. Je pa tako, da ogromno ljudi ne zna angliško, no? To je pa res. Tudi v teh, ki smo prej glih v restauracijah govorili, o teh bolj lokalnih zadevah, manjših zadevah, se bolj, ki ne sporazumeveš s kazanjem na slikce, ali pa pol, ki še malo fraz japonskih osvojiš, lahko kaj malo probaš nekaj povedati, pa kaj ti ona govori, tako, a to besedo sem že slišal, pa probaš malo povezati stvari med sabo.
A pol je tako, na primer, kjer so meni, da je po japonsko z njihovo pač to pismenkami, pa pol spode po angliško, ali je sam slik,
več
pa pol je, kdor zna.
Več ali manj je po angliško spode napisano, ja. Zdaj se so že kar modernizirali, no, ne samo restauracija, tudi trgovine ima več ali manj vse angliške stvari, postaje, letališča, to je vse prevedeno v angliščino, no. Tako da ni več tistega strahu, ko greš na japonsko, ali bom jaz znov kam pride, ali ne bom, ker je organizacija tako, če imamo oceno od 1 do 100, bi lahko rekel 95.
Meni se zdi tudi fajno, veš, ko ima Google Translate zdaj tis, da poslikaš, pa ti tak prevede vse, kar češ.
Pa ti prevede, ja.
Ja, tako da se mi zdi genijalno.
Pa poveš po japonsko polomljeno. Hudo. A je kakšna, zakaj v bistvu si šel ti dvakrat lani na japonsko?
Ja, jaz so prve, ki sem šel, že od nekdaj sem si želel iti. Sploh v prve na japonsko, zaradi tega, ker sem ogromno kot otrok pregledal teh animejev, prebral stripov, nor sem bil na risanke, tako da mi je bilo to, ta kultura mečkem bliži. Pol druga stvar je bila kulinarika, da sem jo hotel izkusiti in ko sem prvič prišel tja, jaz, ko sem stopil iz metroja, ko sem se pripeljal na Akihabaro v centru Tokija, ker sem stopil ven z metroja in zagledal tiste stolpence okoli sebe, polne panojev, posod narisani animeji, anime karakteri, zuni na ulicah, hodil, svega in svašta. To je bilo tako, kada bi stopil v neko risanko, kada bi stopil v svoje otroštvo, ker ta Akihabara distrikt je raven znam po tem manga lifestyle-u. Ne? Tam je v bistvu so najbolj znani po teh animejih in potem, da podoživljajo te stvari. Tako da to mi je bilo prvi tisu ti se bila sam, wow, kje sem jaz. In pol ta vrvež, ki greš ti spat, pa se zjutraj zbudiš, pa grem, ne vem, jaz sem zelo zgodna ptica, ne vem, sem šel ob 7 ven iz apartmaja, na ulice, ki je to tako mir, tišina, nikjer ni nobenega, ki ti začutaš ta, to mirnost japonske, v tako ogromnem mestu, kot je Tokio, pa je bil to v bistvu, ko so ljudje šli na ših, pa noben ne trop, noben ni živčen voznik, ni tako. Res je vse zelo, zelo na nivoju in mene ta, tudi ta sistem, ta umirjenost, to vse je mene neprevzelno. Kljub temu, da si v nekem takem večmilijonskem mestu, imaš občutek, da si nekje na vasi, sploh s temi parki in z vsemi, z to urejenostjo, tudi same ulice in vse, ki imaš občutek, da hodeš nekje, ki nekdo pred tabo sploh še ni stopil, ja, ki je to čisto te zadeve. No. Pol druga stvar, na postajah, urejenost, ker se tiče ljudi, se postavljajo vrste, nobeno, ne bo nobenega prehiteval, v restauracijah bo vedno te počakal, če si bil ti prej, si bil ti prej, le, a si sam, ali pa jih je 10 v družbi, on, ki je bil prej po vrsti, bo prej šel. Tako no, imajo nek sistem, ki na moj življenjski način kar odgovarja.
Ful dobro. E, kaj pa to, tele nekaj, ki si razlagal, veš, jaz priješ kepaste, te panoji, pa to, jaz to tako predstavljam kot nekemu futurističnemu filmu, ne? Da pač stopiš kaj in si v drugem planetu, ne? A ti je bilo tam kaj, kakšna taka inovacija, bom rekla, futuristična, ne? Ali pa japonska, no? Ker poven TikTok je nekih njihovih, ja, nekih patentov, ali kako če temu reča, veš, a je kaj tacga, ki ti je bilo tako ful zanimivo, pa bi predsmel doma.
Mislim, tako, da bi prav rekel, da je bilo nekaj tako fascinantnega, da bi predsmel doma, mogoče te vending mašine, se pravi, te aparati za, ne vem, ti lahko dobiš toplo kavo v pločevinki ali pa v steklenički ali pa v plastenki, dobiš topo čaj v avtomatu, ki je na vsake 100 metrov imaš avtomat, pa imaš avtomate za ramen, imaš avtomate za pico, za une igrače, za polnilce, za telefon. Avtomatov je svega izvašta, tega bi bilo lahko klepar nas tudi ogromen, ne vem, po Ljubljani, tako, kar rabiš, ne vem, vodo na hiter, pa greš, pa če ja stopaš, pa je avtomat. Druga stvar, stranišča, na japonskem te res nikoli ne tišči dolat, ker imaš stranišče na vsake 500 metrov, tudi oni imajo navado, da naprimer te pustijo v trgovino, greš lahko ti samo na WC, vsaka trgovina ima svoje stranišče, in greš ti brez vprašanja lahko noter na stranišče, greš ven in nadijo. Tudi v parkih javni WC-ji, vsi so zaston, vsi so to čisti, da bi lahko jedo iz školk dolno, tako res skrbijo za higieno. To je tudi ena stvar, ki bi jo pripeljal v Evropo, je ta japonska higiena. Hitri vlaki, to.
A pa si, sorry, ki te prekinjam, a si izkusil ono stranišče, dobiš en shower.
Sem izkusil ga, ja.
Na koncu.
Ja, tisto, ki stopa že noter, se veciš polka.
Zelo zanimiva izkušnja.
Da? Ja, tiste, kar tako, ne pričakuje. Sve, če veš, pa bo, je v redu. Sanka, tisto malo ti gledaš one gumbke, pa pritiskaš in pol kar naenkrat v zaspodi gor še spricne vse, si kar, pa se zdaj dogaja. Ja.
Jaz sem to samo v filmu vedla, tako da.
Je kar v realnosti podobno.
Prej, ko si rekel za javni prevoz, ne? Jaz sem se spomnila, da sem šla na un vlak, ki gre, ne vem, 300 km na uro in prideš gor ali pa še zamujaš ali pa si tistmo džumbusu in ti ni nič jasen, kaj, kam, kaj bojo zdaj povedali in prideš tja noten je tak zen, jaz se pro tega spomnim. Vsak v svoj telefon je gledal, vsi so bili tih, tako nobeni pisnu, mi smo šli pa tako res svetlobno hitrostjo, meni je bilo to najbolj fascinantno. A kako bi pa ti recimo opisal tvojo izkušnjo z javnim prevozom ali pa ne vem, kakšne nasvete za tiste, ki načrtujejo potovanje?
Javni prevoz je nor na Japonskem. To je res tako, vse štima. Tam greš na postajo, prvi nasvet je Google Maps, pač mejte, kupite si prej SIM kartico, podatke, ker Google Maps boste skozi uporabljali. Google Maps je v bistvu... ti pokaže, na kjer vlak moraš iti, ki bo prišel na kjero platformo, ob kjeri uri, na kjeri postajimo še dol. Japonska ima res zelo, zelo, zelo dobro pokrito, mislim, je zelo dobro pokrita z Google Mapsi. Tako da to, ko prideš na postajo, ko vidiš rdeče črke, huge delay, ne vem kaj se ne zasekirati, ker meni se je večkrat zgodilo, da je pisal, da je huge delay, pa je pisal 25 sekund, ne? Ampak to je pri njih, wow, 25 sekund zamuja, vsi se ti upravičujo, kako zamuja vlak. Tis pa tako prišel v Sloveniji, to pomeni, da huge delay, da vlaka sploh nav še en teden, ne. Tako da, kar se tiče same organizacije prevoza, to, ki po mojem je to zelo stresno za ljudi, ki sploh če prvič potujejo ali pa da malo manj potujejo, to, kako bom prišel tja, kaj če zamudim, kaj če to, kaj na Japonskem se res ne rabi sekirati, no. Vedno vam bo tudi nekdo pomagal, če kaj ne boste vedeli. Posod so ljudje, ki so vam pripravljeni pomagati. Mislim, imajo tudi prav zaposlene, ki delajo samo to, vidijo takoj, če se kaj zmeden, pride do tebe, te vpraša, rabiš pomoč. Tudi, če se zamudi vlak, pride čez 5 minut nov vlak, ki gre isto destinacijo, tako da to se sploh ni zasekirati. Je pa ja to, kar si rekla Nina, ko prideš gor na ta hiter vlak, se pravi na ta Shinkansen, to je ta njihova railway, ta hiter, ki gre, mislim, da je okoli 380 na uro, to je res nor občutek. Ker ti sediš tam, ker vlak zaštarta, ker te kar malo prilima na zic, kar na avionu, ko vzletaš. Ampak, ko se pa voziš, pa nimaš tazga občutka. Sploh, če gledaš v daljavo, je res cool. Se voziš, gledaš v daljavo in samo uživaš. Edin, kar se vstrašaš, je, ko pride nasprot vlak, ko gre mem, je sta toliko ogromne hitrosti, da se ustvari on zvočni pok. Tiska užge na polno, ko gre sta dvakrat, ker to 700 km na uro se sreča, ne. In to je edina stvar, ki se tako, pa se zdaj zgubim, ampak pa naprej. Zelo dobra izkušnja je tudi, da si vzamete na teh postajah, vse te postaje večje, Tokio, Kyoto, te glavne postaje imajo nek food court spodi, kjer imaš trgovince s hrano, vse najdeš tam, od kuhanih do polproizvodov, do pripravljenih stvari, do bento boxov, to, ki imaš različne jedi noter in to se res je nek tak experience, to kupaš, si nečeš na vlak in potem na vlaku lepo to poješ. Kavica lepo zraven, ful fajn.
Ejo, pa so to tudi neki, bom rekla, levli, a ne prvi razred, drugi razred, tretji ali vse enako?
Je green class, je. Imaš navaden ali pa imaš green class. Green class zici so ponavad nikoli nisem sedel noter, ampak vem, da je vedno en vagon, je green vagon, ki pa ne vem točno, v čem se toliko razlikuje, ker mene že pač pa navaden vagon mi je bil tako, wow, in tako vse zrihtano, vse čisto placa za noge, imaš toliko, da daš lahko še kufr spredi pred sabo, tako da ja. Edin, če potuješ s velikimi kufri, je fajno naprej rezervirati si sedeš v tistem vagonu, kjer ti dovoljujejo, da daš ta velik kufr, da imaš dost prostora, da ga daš lahko še zraven. Jaz to sicer nisem niti enkrat naredil, pa sem vedno lahko ta velik kufr, če ne drugega si ga pač do drugega vagona pelil, pa ga do tja, ker na Japonskem načeloma ne kradejo. Je zelo taka kultura, da naprimer tudi, ko greš na stranišče, pustiš telefon, računalnik na mizi, greš na WC, prideš nazaj, vse čaka tam. Tako da pač ja, ampak better safe than sorry, pač kupaš lajk, mislim, da rezerviraš lajk karto, kjer lahko še iz kufrom zdravom potuješ ta veliko. Ta malo kufr ni problema, ta velik, se pravi, kaj je to 25 kilski, to je pa zaradi prostora problem.
Ej, kam si se pa ti pelal pol, tako, a veš, na nekam na podeželje, ali kako, mislim, podeželje, nekam ven iz velikih mest?
Jaz sem se pelal iz, to, da dam te daljše destinacije, ne pustimo tiste metroje, pa to umestne, ampak Tokio, Kyoto, se pravi, tudi tam nekje, mislim, da okoli 600 km, če se ne motam, Kyoto, Osaka, te da smo dosti bliz, pol pa iz Osake, oziroma iz Kyoto v Hiroshima, pa v Kobe, to sta kar delež destinacije, tako ene 3 urce iz tem hitrim vlakom, pol iz Tokija proti Mount Fujiju, pa iz Tokija proti provinci Niko, tako da sem kar ene par destinacij obdelal. No.
A kaka pa razlika, naprimer, med tem mestnim življenjem pa nekim, mislim, mestnim, tam futurističnim, bom rekla, pa tam poljedelskim, ne vem, tem riževim poljem, pa to.
Ja, je kar velika razlika. Tako, sploh, kar se tiče, to, kar si mi zdaj predstavljamo, če ti nekdo reče japonsko podeželje, pa dobiš sliko tistih riževih polj, zelenje, tiste malo nižje hiške, vse v ta trikoten način, ta pagoda stil, ki so kvadratne bajte, lesene zuni, malo te izplatna, dejansko je tako na podeželje. No. So tudi že zidane hiše, mislim, tako betonsko zidane hiše, ampak ogromno je pa še tega tradicionalnega japonskega arhitekturnega stila. Tako da je res čarobno iti na podeželje. Tudi ljudje so, že v mesti so zelo prijazni ljudje, ampak tam na podeželju se mi pa zdi, da sploh so taki, ki jih vse zanima, ker dosti skeci, kam greš, kaj bi rad videl, a si to bil, a si tja šel, zelo, zelo je dobro.
Kaj pa te najbolj navdušil? Star del, nov del, kaj, zgodovina, kultura, recimo to, kaj si ti doživel?
Mene je najbolj navdušil Kyoto, sploh s temi svojo kulturno, s svojim kulturnim bogatstvom, no, bom tako rekel. Kyoto je bila itak včasih prestolnica Japonske in se pač vidi, zakaj zaradi tega, ker tam so te palače, ki so oziroma te templi, pa ta Sinenzanka, pa Ninenzanka, te dve ulici najbolj znani, se mi zdi, da kar na Japonskem, sta res s to arhitekturo in te pridelave, tradicionalne pridelave japonskih stvari, ki si jih lahko tam še ogledaš, kako so delali včasih to, ne vem, lončarstvo, sušilnice čajev, kako so pripravljali pol te čaje. Tako, se mi zdi, ta kultura celotne Japonske, sploh pa to, kar je bazirano v Kyoto, mi je pustil pač največji pečat na meno. Zaradi tega sem tudi zdaj v druge, ki sem šel, sem v bistvu bil en teden, 8 ali 9 dni v Kyoto, da sem spal in sem iz Kyoto delal enodnevne izlete. Ker mi je tako, no, se mi zdi, da če je bil sedaj vreme, sem v Kyoto vedno najdel nekaj, kar lahko delam oziroma kjer se lahko pač to prepustim tem njihovem vibe življenja.
Kaj si pa delal? A si šel na kakšen kulinaričen tečaj?
Ne, nisem šel. To moram reči, da mi je mogoče malo žal, da nisem šel na kakšen ta tečaj sušijev ali pa na kakšen ta tečaj pitja, ne vem, mače, zelenega čaja pa tako. Ampak ne, bolj, ker ne sem se v bistvu sprehajal naokol. Jaz se zelo razgubim v mestih, pač tako, da grem brez načrta, proti enem cilju grem, ampak ne pogledam točno, kako moram imeti. In pa se zgubim med ulicami, mečkam z domačini, se pogovarjaš, srečaš druge turiste, spoznaš ljudi, to je tako nek tak čar vsega. In pol na koncu gotoviš, da si videl pol mesta, ki ga drugače sploh ne bi videl. Zaradi tega tudi ne maram toliko uporabljati v samem mestu javnega prevoza, ker se mi zdi, da zgubiš, da grem im tebe pol stvari, ki bi jih drugače lahko videl na izkustvu.
Koliko pa kaj stane tole potovanje po Japonskem? Ful je bila znana nekaj časa Japonska po temu, da je ful draga, veš, pa smo se je ful izogibali, ker je jen imel toliko veliko vrednost. Zdaj pa pravijo, da ni več tako, no? Kako pa ti to doživljaš?
Mislim, meni osebno je bila Japonska ena izmed, ne bom rekel, ena izmed snejših potovanj, ampak definitivno so tam stvari zelo ugodne, no. Sploh če jesti tradicionalno, naprimer japonsko kulinariko, ješ lahko ramen ali pa kakšen kari ali pa sušije in podobne stvari, ne vem, ramen tudi za 5 evrov dobiš zelo dobrega. Te imajo ful ogromno teh convenience storov, 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Tam imaš noter vse od pripravljene hrane do sendvičkov, do sladkega, do slanega, do tega, da si tam pogreješ stvari. In te so, stvari so res, res ugodne, pa zelo na visokem nivoju, na veliko višjem nivoju, kot v naših trgovinah je ta kulinarika. Vse gre čez, ne vem koliko inšpekcij, vse je BP, tako, pa tudi okusno zelo. Tako da res lahko zelo poceni prideš čez. Sploh nastanitve so tudi ful ugodne. Ne vem, za hotele daš recimo po 20-25 evrov na noč. Za te kapsula, hotele, ki spiš pač v teh njihovih, ne glih tradicionalnih kapsulah, no, ampak v teh njihovih kapsulcah ali pa to, ki se zavesa zakriješ v hostlih, to spiš tudi lahko za 10-15 evrov na noč, pa je res čisto, pa obobno, pa tako. Tako da vse je zelo ugodno, razen javnega prevoza. To je edina stvar, ki je zelo draga, sploh kar se tiče zdaj z letošnjim letom oziroma z lanskim letom, z oktobrom, je šel JR Pass, to je Japan Railway Pass, ki si ga kupil in si se lahko pač premikal s temi hitrimi vlaki, z izjemo dveh hitrih vlakov, ki sta najhitrejša, si se lahko premikal po celi Japonski, lahko si uporabil tudi dost linij metroja v večjih mestih. Včasih je bilo to, se pravi, sem dal prve za 14-dnevno karto, ki je bila, mislim, da okoli 370 evrov. Zdaj, če bi šel še enkrat zdaj, bi dal 70% več za karto 14-dnevno, kar pomeni, da bi dal za 14 dni okoli 600 evrov bi dal za 14-dnevno karto. Tako, cene so še ful gor.
To so podražili.
Ja, zaradi tega, ker so začeli ljudje, mislim, da nekaj izkoriščati in nekaj tako, nekaj se jim je zrušilo v sistemu, no, in so pač rekli, da ne morejo več tako furati. Tako da zdaj je res bolj pametno premisliti, a se splača ta pes kupiti ali raj kupuješ vožnje posebi. Drugač ostalo pa zelo ugodno, no. Mislim, zelo ugodno. Veliko cenejše pri nas, bom tako rekel.
Mene si prepričal.
No, to je moj namen. Ker,
ja, mene.
Japonska je pri meni res tako še vedno, po mojem še vedno na prvem mestu. No. Tako moram reči, da je kakšno mesto drugo, še kaj je prišel, oziroma kakšna država, ki je prišla zelo blizu, ampak bom rekel, še vse in Japonska je top of the top.
Jaz ti povem, Nina, da če ne bi letos slišala, da tok ljudi gre na Japonsko in bom jaz najprej preverila, zdaj mi je Blaž dal neke istočence in drugo leto bom šla. Ali pa mogoče že jeseni, se ne vem. A veš, kdaj je najboljše iti, Blaž? Jeseni, spomladi?
V bistvu, mislim tako, pri Japonski je problem v tem, da imaš te high seasone, ki je res lahko zelo nevzdržno zaradi ljudi. Jaz smo imeli dve izkušnje tako čist kontra, naprimer prvič, ko sem bil februarja, ker je Japonska čist mrtva sezona, kar se tiče potovanja, ker se nič ne dogaja, ni bilo nič ljudi. Mislim tako res neprimerljivo s tem, kar je bilo pol novembra, ko sem šel, ker sicer je za februar pravijo, da je eden izmed lepših mesecev za potovanje po Japonski, ker se že mečkano topli, vreme je, ni deževno, več na meni skozi sonce, ta zelo tak čist pozimski zrak je, pa ljudini, to je cool, ker zdaj novembra je bilo pač vreme, je bilo fenomenalno, malo je deževalo sicer na vsake tog časa, ampak več na manj sonce, te barve listov, ki se spreminjajo, ta leaf foliage, to je nekaj nepredstavljivega, da je lahko rdeča barva tako rdeča, da je lahko oranžna barva tako oranžna, to je tako bilo. Kamorkoli si pogledal, si sam tako si bil, sam wow, kaj se kaj dogaja. Bi pa odsvetval potovanje na Japonsko v času tega njihovega Golden Weeka, mislim, da je to tam za prvomajske počitnice, v času Božiča, teh praznikov, in pa vsi hoče obiskati Japonsko v času cvetočih češen. To je se prav tam recimo marca, druga polovica marca, aprila. To bi pa res, mislim tako, zihar je stvar za videti, ampak ne vem, če je vredno gužvanja, kaj doživiš tam, ker je pa je, že zdaj novembra je bilo ogromno ljudi, da si bil kdaj karuno, ki si rabil krmal, ok, da sem pa jaz nečkaj omaknil, ker ne morem, ampak to pa je to spomladi, pa komaj premikaš. Ti čakaš, da narediš eno sliko, ki jih vidimo pa na Instagramu, te prelepe cvetoče češnje, čakaš po pol ure do eno uro, da lahko pritisneš eno sliko in te pol zrinejo ljudje naprej. Tako da je klepo malo za pomisliti, a je vredno ali ni vredno.
Za konec, Blaž, pet besed, ki po tvojemu najboljše opišajo japonsko.
Čista, kulturno bogata, dve besede, ali ena beseda.
Ena.
Kulinarika, urejenost in pa nepozabno.
No, men pa lahko za konec poveš še, če ni skrivnost, kam te vodi naslednja pot?
A, zdaj, naslednja ali naslednje poti, ki jih imam začrtane?
Jih je že več. Kar povej.
Ja, zdaj, se pravi, konc februarja me pot pelje na Kitajsko.
Wow.
Tako da je en mesec potovanja po Kitajskem. Aprila se vračam v New York za 5 dni na hitro, če bo vse po sreči, no. In pa maja grem v Malezijo za skoraj mesec.
Super.
Super, ej, Maleziji sem jaz bila lani in po moje ti bo všečno. Mislim, New York je moj najljubši kraj na svetu, tako da Kitajsko pa si tudi želim nekočno. Ampak kaj drugega prej. Bomo spremljali, bomo gledali, kaj boš jedel.
Ja, sem res.
No kar. Bom vse pridno objavljal pa dokumentiral gor.
Ej, ful ti hvala, Blaž, da si bil najin gost. Res si lepo predstavil japonsko in mislim, da še marsikdo, ki zdaj posluša, si mu naredil kakšen gušt. Če štejemo z eno, jaz sem prva, no. Tako da pa bomo pa videli, kaj bo, koliko bo še drugih sledilo.
Ja, najlepša hvala vama za povabilo, no. Sem bil kar počešen, ker sta me povabile. In ja, upam, da se bo še kdo odločil za Japonsko, ker, kot sem rekel, je res nepozabna izkušnja in ne bo vam žal nobenega evra, nobenega dneva, ki ga boste dali za obisk Japonske.
Ja, res je, ena posebna, krasna država, tako da hvala ti.
Hvala, Blaž, res hvala, da si bil naj gost.
Midva sva nazaj in zdaj tako bo bolj resno, tako da res ne pozabite, da se bova na vsake dva tedna javljali in z novo epizodo.
Tako, res je to, kar je Nina rekla. Najbolj, da se zato naročite na temu vašemu, kako se temu že reče, to zmeri pozabim, kaj so že tele podcast aplikaciji ali pa jaz bom rekla na Spotifyju, na ta nori svet in boste točno vedeli, kdaj bo kakšna epizoda online. Letos so res sami fajni gosti na vrsti in do naslednjične, se pravi, če 14 dni še enkrat in ne se pot okoli sveta nikoli ne ustavi. Ne. Tako da, lepo se imejte in adio.
Hvala, čau.
Dragi potniki, prispeli smo na cilj.
Če imate še kakšno vprašanje, ga pošljite na mail, ki ga najdete v opisu epizode in z veseljem bova odgovorili.
Na najine lete ste vedno vabljeni.